Umi, kalau kita bicara tentang Kesultanan Malaka, mungkin masih banyak yang menyambungkan dengan Malaysia. Dan ketika ngomongin Malaysia, bayangan kita adalah negeri Muslim memang. Negeri Muslim atau mayoritas penduduknya beragama Islam. Bahkan ada yang mengatakan, oh Malaysia lebih kuat dong Islamnya dibandingkan Indonesia. Ada pandangan seperti itu. Sekalipun faktanya belum tentu ya sahabat ya. Nah, tapi kalau kita ngomongin Kesultanan Islam di wilayah yang lain, misalnya di Thailand, di Filipina, di Singapura, sepertinya enggak kebayang kalau itu adalah juga pusat kekuasaan Islam di era Kesultanan ya.
Padahal
demikian gitu ya. Padahal ini adalah pusat-pusat kekuasaan Islam di zamannya. Dan nanti kita bisa bandingkan bagaimana di zaman tersebut ya, sungguhnya kaum muslimin atau kehidupan masyarakat itu bisa lebih baik dibandingkan ketika hari ini kaum muslimin tidak lagi di bawah kekuasaan Islam.
Betul.
Nah Umi, sebelum kita bahas tentang kekuasaan Islam yang di Thailand, yang di Filipina, kita bahas Malaka dulu ya Umi ya. Kita bahas Malaka ini, mungkin kita bisa mulai juga dari mengulas bagaimana sih Umi pandangan ataupun pendapat para ahli sejarah tentang masuknya Islam ke wilayah Nusantara. Kalau sebagian punya teori Mekah, kalau untuk ke Indonesia ya, ada yang teori Gujarat, dan lain-lain. Kalau menurut tokoh-tokoh Islam sendiri, khususnya mereka yang mempelajari khusus tentang sejarah Islam, bagaimana ini tentang masuknya Islam ke wilayah Nusantara dan sekitar?
Nah, memang betul Ustadz, ada beberapa pendapat tentang masuknya Islam di Asia Tenggara. Itu ada pendapat yang ada orang Eropa. Kemudian juga ada pendapat sejarawan Arab dan Muslim. Nah, pendapat sebagian besar sejarawan Eropa ini memang berpegang pada yang disebut oleh, yang Umi sebut tadi, Marco Polo.
Marco Polo ya, karena dianggap itu adventurer, menjelajah, mengelana.
Padahal penuh dengan petualangan gitu ya. Bukan
artinya dia belum tentu memang punya misi demikian gitu ya.
Namanya
yang sekarang
petualang.
Orang anggap seperti tokoh, kemudian dia seolah punya jasa terhadap penemuan bangsa-bangsa atau penemuan tempat-tempat baru yang kemudian menjadi tempat yang maju dan lain-lain. Seolah-olah ini adalah sebuah misi yang digagas oleh si orang tersebut, si Marco Polo, padahal
dia petualang aja
ya.
Jadi kalau barangkali di era beberapa puluh tahun yang lalu, zaman Umi masih remaja ini, kalau orang keluar negeri keluar dari apa ya, bukan benua lagi, tapi antariksa gitu ya.
Keluar angkasa.
Keluar angkasa. Nah, itu yang hebat ya. Nah, pada masa itu abad katakanlah 12, 13, 14, 15 gitu ya. Itu bahkan masih berpegang bahwa yang hebat itu adalah pelaut.
Ya, karena dia bisa menemukan
macam-macam
menemukan wilayah baru,
wilayah baru
itu tadi ya.
Kayak ketemu dunia baru.
Iya, betul. Ya, dan luar angkasa tadi ya.
Jadi kemudian dianggapnya wah, menemukan dunia baru. Dan kemudian karena kebanggaannya nampaknya, maka dia anggap bahwa yang dia temukan itu semula enggak ada orangnya.
Seolah-olah. Jadi dia
gak menutupi peradabannya.
Dia menutupi realita bahwa dia hanya baru bertemu wilayah itu karena dia baru nemuin peta. Dia baru punya peta, atau dia baru nemuin peta gitu.
Betul.
Padahal beratus tahun sebelumnya umat Islam sudah
sudah ada di situ,
peradaban di situ.
Sudah ada peradaban, sudah ada ya macam-macam, lengkap dengan kepemimpinan, sudah ada. Tapi dia sikap congkak dan sombongnya para petualang. Gak fair gitu ya. Nah, Marco Polo, kalau dia mengatakan pada abad 13 Masehi di sebelah utara Pulau Jawa, dan mereka pun menyebut Marco Polo itu ke daerah tersebut tahun 1292.
akhir abad ke-13 ya.
Nah, beberapa pendapat sejarawan Arab, ini sejarawan ini ya, sejarawan Arab dan Muslim tentang sejarah Asia Tenggara, Muslim Asia Tenggara itu bahwa Muhammad dia Syahab dan Abdullah bin Nuh.
Nah, ini Abdullah bin Nuh
ini kalau dari Indonesia.
Kalau orang Bogor pasti kenal semua nih.
Iya. Tapi
ini adalah tokoh Bogor, tokoh Islam Bogor di era yang lalu ya.
Tapi kalau hari ini Umi jadi ragu, apa iya Gen Z Bogor itu kenal?
Pada kenal ya.
Gen Z-nya.
Gen Z-nya. Sepertinya enggak ada.
Aduh, sayang.
Selain
sayang,
sebagai
sayang.
Nama jalan aja.
miris itu ya. Banyak buku sejarah dari barat, ini pendapat beliau berdua ya. Banyak dan Umi mengiyakan ya. Banyak buku sejarah dari barat dan orang-orang yang mengikutinya mengira bahwa masuk ke Indonesia pada abad 13 Masehi.
Islam masuk ke Indonesia dianggap ya seperti pendapat Pak
tadi
ya. Abad 13 Masehi.
Gujarat.
Tetapi
saya berkeyakinan ini beliau berdua ya bahwa masuknya Islam ke Asia Tenggara jauh sebelum masa yang diduga oleh orang-orang asing dan pengikut mereka. Nah, Mufti Kesultanan Johor ini mulai ya kita ini ya. Namanya Syarif Alwi bin Tohir Al-Haddad, itu beliau menyatakan pendapat-pendapat para sejarawan tentang masuknya Islam ke Asia Tenggara adalah tidak tepat. Terutama pendapatnya sejarawan Eropa yang menetapkan utama pendapat sejarawan Eropa yang menetapkan masuknya Islam ke Jawa itu tahun 800 sampai 1300 Hijriah. Itu di Sumatera dan Malaysia pada abad ke-7 Hijriah. Kenyataan yang benar bertentangan dengan apa yang mereka katakan. Karena sesungguhnya Islam telah mempunyai raja-raja di Sumatera pada abad ke-6 bahkan 5 Hijriah. Jadi beda banyak ya. Nah, Dr. Muhammad Zaitun mengatakan walaupun para sejarawan menyebutkan masuknya Islam ke Malaysia pada abad ke-6 Hijriah, berarti abad ke-12 Masehi. Pendapat yang lebih kuat adalah Islam masuk ke sana jauh sebelum itu. Mungkin tahun yang telah disebutkan oleh mereka hanya menjelaskan catatan-catatan sejarah atau prasasti yang sampai kepadanya. Sesudah pemerintah wilayah-wilayah tersebut masuk Islam dan terbentuk kesultanan-kesultanan Islam di wilayah tersebut. Di Malaysia misalnya wilayah Kedah atau wilayah yang paling cepat memeluk Islam. Coba kita lihat dari kesultanan-kesultanannya. Kesultanan-kesultanan Malaka. Jadi setelah dilakukan penelitian sejarah dari antara lain buku sejarah Melayu karya Tun Sri Lanang, terus buku Hikayat Raja-Raja Pasai karya Syekh Nuruddin Raniri, buku riwayat Negara Malaka dalam bahasa Portugis karya Barros tahun 1553, terus catatan orang Jawa juga dengan babat tanah Jawa para raton raja-raja, dapat diambil kesimpulan bahwa permulaan abad ke-14 daerah Tanjung Medini masih perang antara dua kekuatan. Belum ada kerajaan di sana. Tapi di tanah Jawa muncul sudah kerajaan multikultural yaitu Majapahit yang menjadi lawan kuat Siam.
Siam itu Thailand.
Thailand dalam memperebutkan kekuasaan di Selat Malaka. Tahun 1330 ketika Gajah Mada ini kan
Majapahit ya.
Majapahit ya.
Apa namanya? Patih.
Patih. Ya. Patih itu kalau sekarang apa ya? Perdana Menteri?
Perdana Menteri, ya.
Mendapat kepercayaan tinggi dari Batara Majapahit. Batara Majapahit, apa ya Batara Majapahit? Ya pucuk-pucuk pimpinan lah gitu ya. Setelah Gajah Mada naik, digariskanlah politik yang tegas, yaitu memperluas kekuasaannya. dan merebut sebuah tanjung yang sering terjadi perang antara penduduk setempat dengan negeri Siam. Majapahit menyerang Palembang, Singapura, Brunei, Pasai, sebagian Tembiling, dan kemungkinan juga termasuk Luzon. Padahal
Filipina
di,
itu ya?
Iya, Filipina ya, sampai ke sana.
Iya, iya.
Padahal di Singapura saat itu masih berdiri sebuah kerajaan independen. Dengan jatuhnya kerajaan Melayu Hindu di Singapura karena serangan Majapahit, Raja Singapura berangkat melarikan diri dari Singapura. Raja itu namanya Permaisura. Mula-mula dia bersembunyi di sebuah kampung di sebelah utara Pulau Singapura. Di sana dia menyeberang ke Semenanjung Melayu melalui Johor. Terus kemudian terus ke negeri Muar itu diteruskan perjalanan ke Sungai Ujung. Akhirnya sampai ke Malaka. Saat itu ia mendapati penduduk Malaka sudah ramai-ramai. Diibaratkan ini dulu. Ramai-ramai siapa yang ramai-ramai? Dari Melayu, Arab, Cina, Romawi, Siam, dan lainnya. Jadi penduduk Malaka itu sudah berbaur ya. Dengan orang Melayu, Arab, Cina, Romawi, Siam. Kemudian Sidi Abdul Aziz. Ini beliau adalah seorang ulama yang berasal dari Jeddah. Nah, ya, sudah sampai sana ya. Datang ke Malaka. Ia mengajak ia masuk Islam. Ajakan itu diterima. Sidi Abdul Aziz menganjurkan kepada ia untuk mengganti namanya menjadi Sultan Muhammad Syah. Ia memeluk Islam sekitar tahun 1384. Sejak itu ia resmi jadi Sultan negeri Malaka. Sementara itu, berdasarkan Sulalatus Salatin dan Suma Oriental, kerajaan ini didirikan oleh para Meswara. Para Meswara itu adalah seorang pangeran yang berasal dari Palembang.
Tadi versi yang tadi Permaisura.
Dan
dia menjadi melarikan raja Singapura diri. Atau dia Temasek itu dulu, kemudian dia melarikan diri. Kalau ini versinya justru dia datang ke Singapura dari Palembang.
Dari Palembang. Ada dua versi.
Iya.
Seorang pangeran yang berasal dari Palembang ya. Yang melarikan diri karena invasi angkatan laut Majapahit. Jadi Majapahit saat itu benar-benar ya.
Benar-benar.
Adidaya lah.
Adidaya benar. Adidaya sekawasan misalnya ya. Nusantara ya.
Dan Ayutthaya. Majapahit dan Ayutthaya. Meskipun tidak terucap Ayutthayanya, ya. Enggak pernah disebut Ayutthaya. Kronik dinasti Ming juga mencatat para Meswara sebagai pendiri Malaka, mengunjungi Kaisar Yongle. Yongle ini di Nanjing. Tahun 1405 dan meminta pengakuan atas daerah kedaulatannya. Sebagai balasan upeti yang diberikan, Kaisar Tiongkok menyetujui dan memberikan perlindungan pada Malaka. Jadi Kaisar Tiongkok saat itu juga udah gede lah kerajaannya ya. Kayaknya dinasti Ming ini. Kemudian tercatat ada sampai 29 kali utusan Malaka mengunjungi Kaisar Tiongkok.
Berhubungan intens
Ini. Makanya Palembang mirip-mirip juga.
Agak
ya.
Cina-cina.
Warnanya juga
itu. Iya. Ternyata begitu ya, sahabat ya. Sejarahnya memang dulu mereka sangat dekat.
Sangat
gitu,
dekat.
Ya, hubungan erat.
Pengaruh yang besar dari relasi ini adalah Malaka terhindar dari kemungkinan adanya serangan utama dari Jawa dan Siam. Apalagi setelah Kaisar Tiongkok mengabarkan penguasa Ayutthaya akan rencananya terhadap daerah tersebut. Nah, keberhasilan dalam hubungan diplomasi dengan Tiongkok memberi manfaat dan kestabilan pemerintahan baru di Malaka. Kemudian Malaka berkembang menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. dan juga menjadi salah satu pangkalan armada Ming Ne, ya Ming.
Ya, ya, kita bayangkan ya bahwa Malaka ini kan adanya di sekitar Selat Malaka ya. Jadi ini merupakan jalur lalu lintas perdagangan ataupun jalur perairan transportasi yang paling apa paling ramai lah di zaman tersebut ya. Karena waktu itu memang transportasinya atau apa penghubungnya itu laut ya,
laut dan belum udara.
Jadi kebayang ya sahabat ya, kemudian kerajaan atau pemerintahan didirikan di daerah yang berdekatan dengan pusat jalur internasional, maka tentu ini menjadi satu keuntungan ya pemerintahannya, tentu saja meskipun baru itu menjadi pemerintahan yang segera berkembang. Kita membayangkan seperti itu. Kalau zaman saya kecil dulu Mi, kalau ngomong tentang Selat Malaka itu selalu ada sambungan dengan Perompang.
Terus ada juga Ustazah, Malaka, Maluku, apa bedanya?
Malaka dan Maluku ya.
Tapi
ya,
gimana Perompak itu gimana?
Ya, jadi kalau apa namanya banyak diceritakan itu kan Selat Malaka ini adalah selat yang nggak aman, jalur perdagangan ataupun jalur laut yang sangat tidak aman karena banyak perompak-perompak yang ada di sana. Nah kalau kemarin kita maksudnya perompak itu kan semacam pembegal lah ya kalau yeah, di daratan itu seperti itu. Tapi kapan hari waktu kita membahas tentang Kesultanan Aceh, tentang Samudra Pasai, kemudian Perlak, kemudian bagaimana mereka menjaga perairan. Yang perairan ini kan sama sebenarnya perairannya dari Selat Malaka tapi di bagian lain begitu ya, di bagian lain mereka memang memiliki orang-orang yang istilahnya mereka bukan rekrutan atau bukan tentara negara, bukan tentara kesultanan, tapi orang-orang ini adalah orang-orang yang secara natural atau secara kultural mereka menjaga perairan itu dari orang-orang jahat, dari orang-orang yang ingin menjajah dan seterusnya. Nah, justru si orang-orang ini sangat berjasa.
Ya,
memberi informasi pada kesultanan dan seterusnya, apalagi setelah masuknya para ekspedisi dari Eropa itu. Mereka kan berkedok ingin dagang padahal
menjajah.
Nah, meskipun kita enggak bisa pungkiri ya kalau kita bicara setelah munculnya penjajah tersebut, ya memang penjajah kemudian membalik atau merubah ya kondisi di perairan Malaka yang tadinya ibaratnya kan diamankan oleh sultan-sultan tadi, baik itu Sultan Malaka ataupun Samudra Pasai, ya mereka saling bekerja sama untuk mengamankan perairan Malaka atau Selat Malaka. Tapi pada masa masuknya serikat dagang dari Eropa pada awalnya begitu, atau kemudian penjajahan oleh negara-negara Barat, memang Selat Malaka itu betul-betul dibuat sebagai momok lah. Siapa saja tidak boleh mendekat ke situ dengan satu asumsi atau dengan satu image, dengan satu gambaran, opini bahwa ya siapa yang mendekati selat itu ya siap-siap saja menjadi korban begal atau menjadi korban para perompak yang sangat ganas gitu.